өзіңнің адалысын. Дәл қазір бала үшін қымбатсын. Тәңірдің сыйлығысын, жалатқан үйдің ішін берекем бір өзіңсің, анашым.
Ah.